Britaniyanın Essex Üniversitesi'ne kabul olmağın yolları.
Essex Üniversitesi çok beynəlxalq üniversitesi. Yani həddindən artıq çok harici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahat.
Bu, Murcan devrindən qalma bir fikirlidir. İndi orta tamadan sağlanıqiyam. Uşaqlar bir gələndə eylənilir. Həm idmandır, həm eylənməkdir, həm istirahatdır.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
Sana demək olar ki, tam ciddiyyətlə məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturacı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben.
Eriyon sen ne var? Serden oturmuşam 25'in üstünde tuhafik birer.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 gelişidir. Həmsöhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalıb, sizə dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri, Böyük Britaniyanın Essex Universiteti və bu universitetə qəbul olmağın yollarından danışacağım. Əsası 1965-ci ildə qoyulan Essex Universiteti Böyük Britaniyanın ən qədim şəhərlərindən biri, Colchester şəhərində yerləşir. Essex Universitetinin yaşının az olmasına baxmayaraq, burada təhsilin səviyyəsi heç də Oxford və Cambridge universitetlərindən geri qalmır. Burada da tələbələr üçün laboratoriyalar, klublar, dərnəklər, idman kompleksi, yataqxana və Albert Sloman adı ilə tanınan çox zəngin kitabxana var. Universitetdə maliyyə, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, beynəlxalq menecment, sosiologiya, politologiya, riyaziyyat, iqtisadiyyat və digər ixtisaslar üzrə 3 illik bakalavr və 1 illik magistr dərəcələri üzrə təhsil almaq olar. Amma onda qeyd edim ki, Essex Universiteti daha çox beynəlxalq insan hüquqları, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Bu ali məktəbdə beynəlxalq insan hüquqları ixtisası üzrə 1 illik magistr təhsili almış Fərid Əhmədov deyir ki, universitetdə həm də insan hüquqları mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlə əlaqəli olan tələbələr burada böyük bir təcrübə keçmiş olurlar.
İnsan hüquqları sahəsində Essex Universiteti çərçivəsində İnsan Hüquqları Mərkəzi də mövcuddur ki, bu mərkəz Avropa çərçivəsində çox məşhur mərkəzdir. Onu məşhur edən də həm nəzəri tədqiqatlardır. Nəzəri tədqiqatlardan başqa İnsan Hüquqları Mərkəzinin Avropa Məhkəməsi çərçivəsində bir çox işləri aparmasıdır. Mərkəz Hüquq Fakültəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir və Hüquq Fakültəsi çərçivəsində hər hansı bir fənləri o mərkəzin üzvləri olan professorlar o fənləri tədris edirlər. Və müxtəlif tələbələr olub ki, məsələn, hətta o Avropa Məhkəməsinə göndərilən işlərin hazırlanmasında, işin özünün, yəni ki, sırf yazılışında və yaxud tədqiqatın aparılmasında professorlara kömək eləyən tələbələr olur. Bu da öz növbəsində tələbələrin dələşməsinə, həm nəzəri biliklərinin, həm də praktiki biliklərinin inkişaf etdirməsinə, təkmilləşdirməsinə gətirib çıxardan amillərdən biridir.
Fərid Əhmədov deyir ki, Essex Universitetində tədris əsasən tədqiqat, təhlil aparmanın, tənqidi düşüncəni formalaşdırmağın üzərində qurulub.
Orada bütün təhsil sistemi onun üzərində qurulub ki, tələbəyə tənqidi düşünmək qabiliyyətini aşılasınlar. Yəni, əhəmiyyəti yoxdur, siz normanı bilirsiniz və yaxud bilmirsiniz. Əsas normanı konkret faktlara tətbiq etmək qabiliyyətini sizdə inkişaf etdirirlər. Və hətta professorlar auditoriyaya girəndə əllərində kitab və hər hansı bir konvensiyanı açıb üzdən oxuyurdular. Oxuyandan sonra hər bir sözün təhlil etməyə başlayırdı. Yəni ki, əsas yanaşmanı öyrədirdi, əsas o mətni tənqid etmək qabiliyyətini öyrədirdi.
Əksər universitetlər kimi Essex Universitetinə də qəbul olmağın iki yolu var. Bir fərdi şəkildə, bir də ki, təhsil proqramları vasitəsilə. Essex Universitetində tədris ödənişli olduğundan, fərdi şəkildə müraciət edən tələbə imtihan verdikdən sonra tədris haqqını ödəməlidir. Burada bir illik tədris haqqı 13-17 min Amerika dolları arasındadır. Amma azərbaycanlı tələbələrin bu universitetdə magistr pilləsi üzrə pulsuz parasız oxumaq şansı da var. Bunun üçün isə gərək Soros fondu və British British Council'ın her il hayata geçirdiği tesis programlarında galip gelesen. Her iki teşkilat imtihanı payız aylarında geçirir. İmtihanlar 3 mərhələdən ərizə formasını doldurmaq, müsahibə ve ingilis dili imtihanlarından ibarət olur. Bu mərhələlərdən keçmiş Fərid deyir ki, imtihandan uğur kazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Amma heç kim düşünməsin ki, imtihandan keçmək mümkün deyil.
Müsabiqə çox çətin, çox belə deyək, rəqabətli bir müsabiqədir. Faktiki keçənlər var, bu da o deməkdir ki, mümkünsüz də deyil.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 məndə olsun. Bu dəfə sizə Mərdəkan dendrarisindən xəbər gətirmişəm. İndi Mərdəkan dendrarisi kimi tanıdığımız bağ 1890-cı illərdə Bakının mülk milyonçusu Murtuza Muxtarovun bağı olub. Hazırda burada 1800-ə yaxın bitki növü, 28 növ heyvan və eləmək üçün katamaranlar, istirahət köşələri var. Bağın elmişçisi Afət Bağırlı.
Bağın bitki kolleksiyası çox zəngindir. Hətta qırmızı kitaba düşən bitkilər var. Nəsli kəsilməkdə olan bitkilərimiz var, ağac kollarımız var. Palmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, Washington palması var, kanar xurması var, yer palması var, hanerbs var, sabulu var. Yəni ki, müxtəlif, yəni ki, bizdə ümumiyyətlə növləri çoxdur. Yəni, ümumi kolleksiyanın sayı 1800-ə yaxındır. Bura gələndə neyisə doğrudan da elə bilsək, tam surətdə istirahat edin. Çünki təbiətimi, havasımı, bitkilərimi, dedin ki, burada bizim yəni əyləncə sözü görsə sönü şəlalələr yaradılır. Katamaran bu Murtuzanın dövründən qalma bir tikilidir. İndi o katamaran salınıb ki, yəni uşaqlar da gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm də istirahətdir.
Mərdəkan dendrarisində həm də bir əsr yaşı olan İtaliyanın qotik üslubunda tikilmiş qədim bir bina da var. Məhz bu bina bir çox kino rejissorların diqqətini çəkib. Aşın Malalan, Qorxma mən səninləyəm və bir neçə başqa filmlərdən kadrlar məhz burada çəkilib.
İlk Azərbaycan kino toplusundan olan Aşın Malalan birinci variantı burada çəkilibdir.
Mən gidər
Sonra başlı zatlıdır ki, Davjanka kino studiyası çəkilibdir. Madam Butterfly-ın qayıtması da Davjanka kino studiyası burada filmlərini çəkibdir. Bir süz filmlər nə onları çəkir bura ki, burada gəlib çəkiliş edirlər. Çünki burada qədimi bir bina var. Yəni o binanın bir əsr yaşı var. Binan gotik üslubunda tikilib, bu da İtalyan üslubudur. Bunu fransız arxitekt Plaşot tərəfindən layihələnən bu bina özün qədimliyi çəkir onu filmləri. Sonra burada quyular var, o quyular məsələn çəkir onları ki, yəni, burada nə isə yarada bilər.
Bağda gəzərkən burada istirahət eləyən məktəblilər, tələbələrlə də rastlaşdım. Həm söhbətlərim burada istirahətdən çox məmnun idilər.
Burada istirahət çox yaxşıdır. Biz bura gəlmişik, nə heyvanlar, cürbəcür. Yəni, rahat istirahət eləmək olur, yay vaxtıdır. İndi hamı müəyyən bir yerlərə gedirlər, istirahət edirlər. Biz də işte gəlmişik bura. Yəni, istirahətimiz əla keçir, cürbəcür heyvanlar, nə təbiət, yaşılıq, yaxşı da hər şey.
Birinci dəfə də gəldi, çox hoşumuza gəldi. Gəzirik, burada da hər şey var, istirahət edirik.
Burada istirahətçi qani eləyir.
Eləyir. Hoşumuza gəldisə, hər halda olmazdıq burada.
14-24 İyulun 23-ü magistraturaya qəbul imtihanı keçirildi. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova imtihan verən bakalavrlarla söhbətləşib. Onların nədən razı, nədən narazı qaldıqları ilə maraqlanıb. Onun reportajını dinləməzdən əvvəl bunu da deyim ki, artıq imtihanın nəticələri məlumdur. Nəticələrə əsasən 2701 bakalavr magistratura pilləsinə daxil olub. Magistraturaya qəbul olanlar iyulun 28-dən avqustun 8-nədək tələb olunan sənədləri təqdim etməklə qəbul olduqları ali məktəbdə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Magistraturaya qəbul olmayanlar isə işlərini apellyasiyaya verə bilərlər. Amma hazırda ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirildiyindən apellyasiya sentyabrın 1-dən 5-nədək aparılacaq. Magistratura imtahanının nəticələri barədə daha ətraflı məlumatı Magistr jurnalının 3-cü nömrəsindən və www.tqdq.gov.az internet səhifəsindən öyrənmək olar. İndi isə Firuzənin hazırladığı reportajı dinləyək. yılın 23-ü magistratura qəbul imtihanı keçirildi. İmtihan həyəcanı tələbələrlə bölüşmək üçün mən də universitetlərdən birinə yollandım. İmtihandan həm həyəcanlı, həm də sevinclə çıxan bakalavrlar imtihanın gedişi barədə öz təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər.
İmtihana yaxşı hazırlaşmışdır, sualları yaxşı cavab verdi, cavablandırdı sualları. Yaxşı hazırlaşmışdım, ona görə sualları yaxşı cavablandırdım, ona görə cavablarına razı qaldım.
İmtihana demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım, doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım və məncə uğurlu oldu, yəni ki, yaxşı yazdım göstəricilərim. İstədiyim alındı, istədiyim nəticəni, mən gəldi eləyəcəm.
İmtihana yaxşı hazırlaşamamışdım, girdim, biraz vaxt çatmadı, vaxt məntiq biraz çətin idi, riyaziyyatdan bağlı olanlar. Belə normal idi, həm girdik, yazdıq, görə nə olur.
Hazırlaşmışdım, yəni suallar da keçdiyimiz suallardan idi, ixtisas, xarici deyil, normal, hər şey normal qaydasında idi. Məntiq sualları sadəcə olaraq vaxt az olduğu üçün məntiq suallarını biraz çatdırmaq çətin oldu.
İmtihana o qədər də ciddi hazırlaşmamışdım, amma indiki suallar ben gördüm ki, hazırlaşmaq lazım idi, ciddi hazırlaşmaq lazım idi.
Biraz məntiqdə çətinliklər var idi, xüsus normal idi. Məntiq suallar biraz çətin idi.
Yaxşıdır, hər şey yaxşı təşkil olunmuşdur.
Hazırlaşmışdım, ixtisasımla normal hazırlaşmışdım. Yani pis deyildi, pis geçmədi imtihan. İstərsiniz imtihanın adı var da, nə qədər də olsa imtihandır. Həyəcandır, nə qədər pejur. İndi görək də inşallah nə olur da, bir həftə deyirlər cavab çıxacaq inşallah. Həyəcandır da, nə deyim, həyəcan.
İmtihana gələnlər arasında öz yazdıqlarından razı qalanlar da oldu, qalmayanlar da. Bakalavrlar daha çox imtihan üçün ayrılan vaxtın azlığından şikayətləndilər.
Vaxt az idi. İmtihan vaxt az idi, 2 saat olduğuna görə müəyyən problemdir. Tam əhatəli fikirləşə bilmirsən hər şeyi.
Təklifim odur ki, biraz riyaziyyat suallarını kənar eləsinlər humanitar fənlərdən.
Biraz vaxt məhdudiyyəti var idi, yəni vaxtı çox az eləyiblər. Vaxt biraz çox ölçüydü, yaxşı olardı yəni.
Heç bir əlimizdə test yox idi, material yox idi. Hazırlaşırdıq, bilmirdik ki, nə variantda testlər düşəcək. Bilmirdi. Yəni ki, məsələn, mən oxurdum, bilmirdim ki, nə variantda deyirdim. Görürsən, məsələn, nəzəriyyədir, tərcümə nəzəriyyəsidir. Bu görürsən, necə düşəcək, məsələn, misallar üzərində düşə bilər, yoxsa nəzəriyyə üzərində, bilmirdim yəni. Yəni, biraz təzə olduğu üçün, əlbəttə ki, təzədir. Yəqin ki, inkişaf edir, yəqin ki, gələnlə daha yaxşı, təkmilləşdirərlər. Yəni, təzə olduğu üçün, biraz yəqin bizim üçün biraz çətin olacaq, oldu yəni. Gələn, verən bakalavrlar üçün yəqin ki, daha asan olacaq.
Biraz vaxtı uzatsalar yaxşı olardı, 2 saat az müddətdir. Məntiqin suallarını azaltsalar pis olmazdı. Yəni, ixtisasa daha çox fikir versələr daha yaxşı olardı.
Magistratura qəbul olmaq istəyənlərin məqsədləri də fərqlidir. Həm söhbətlərim arasında hətta magistratura birləşinə daxil olmaqla yeni dostlar tapacağını ümid edənlər də var.
Bu təhsil pilləsinə nə gözləyirsən özün üçün?
Yeni əlaqələr ancaq.
Biz magistratura məsələsinə görə seçmişik ki, tam ali təhsil alaq, hər dəsə təhsilimizi daha da genişləndirək ali səviyyədə.
Təhsilimi daha da artırmaq üçün magistratura seçmişəm.
Təhsilim artamamdır, artamam ali gedirəm, ali təhsil almaq üçün tam və normal iş tapmaq üçün magistratura seçmişəm.
Gözləyirəm ki, bizə daha artıq ali təhsil versin də, natamam olmayaq, tam təhsil alaq. Yəni, lazım olan iş yerlərini də tapaq özümüz üçün. Yoxsa böləsindən mümkün deyil.
İmtihandan çıxan tələbələrdən sentyabra kimi necə istirahat edəcəklərini də soruşmaq unutmadım.
Gedirəm rayona, Cədəbəyə.
Əslində istirahat deməzdim, gedirəm yenə başqa dərslərim var, onu oxumağa, ona çalışmağa. Yəni, 4-cü kursu qutarmış, təbii ki, iş axtarmaq lazımdır, iş tapmaq lazımdır. Bunun üçün çalışmalıyıq. Yəni, istirahat nə bilim, ola bilər 1-2 saat, amma ki, ən çox vaxtımız mən oxumaqla istirahat edirəm, belə deyə bilərəm.
İstirahat? Mən işləyirəm. Ona görə hələ ki, istirahat yoxdur. Gələn məzuniyyətə çıxam, sonra istirahat edirəm da.
Mən evdə istirahat edirəm.
Əziyyət çəkirdi, oxuyurdu, imtihan qutardı, istirahat. İstirahat olacaq, kitab biraz az oxuyacağım, bu olacaq.
Gələcək ərənə gələcəm inşallah.
Bu, magistratura imtihan verən bakalavrların dedikləridir. Onların həyəcanını isə sizinlə bölüşən mən idim. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova. 14-24 Ali məktəblərin bakalavr pilləsinə imtihana hazırlaşan abituriyentlərə kömək məqsədi ilə isə abituriyent jurnalının yeni nömrəsi çap olunub. Jurnalda abituriyentlərin qəbul imtihanı ilə bağlı davranış qaydaları, hüquq və vəzifələri izah olunub. Burada abituriyentlər həmçinin imtihan keçirilən binaların ünvanları və həmin istiqamətdə işləyən nəqliyyat marşrutları barədə də məlumat əldə edə bilərlər. Jurnalda cavab kartı nümunəsi və doldurulması, balların hesablanma qaydası, psixoloq məsləhəti və digər məlumatlar da var.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. İndi də növbə maraqlıdır rubrikasındadır. Bu dəfə maraqlı məlumatları Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızdan eşidəcəksiniz. Quşlar arasında yuva qurmaq üçün ən qeyri-adi vasitələrdən istifadə edən məhz qarğalardır. Bu quşlar əllərinə keçən hər şeyi qida kimi istifadə etdiklərindən şəhər həyatına çox rahat uyğunlaşırlar. Onların yuvalarında ən müxtəlif əşyalara rast gəlmək olur. Bəzək əşyalarından tutmuş alüminium parçalarına qədər. Tokyoda böyük və müasir şəhər həyatına alışmış qarğalar yuva qurmaq üçün zibil yeşiklərindən tapdıqları baltar asılqanlarından istifadə edirlər. Quşların bu hərəkəti insanlar üçün böyük problemlərə gətirib çıxarır. Belə ki, elektrik sütunlarında yuva qurarkən yerə düşən asılqanlar tez-tez qısa qatlamaya səbəb olur.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Onu ən məşhur Parisli xanım adlandırırlar. Bu, 1889-cu ildə Gustav Eiffel tərəfindən inqilabın 100 illiyi münasibətilə tikilmiş Eiffel qülləsidir. Tikintisində 7,5 ton polad istifadə olunmuşdu. 3-cü Respublika hakimiyyəti qülləni tikdirməklə müasirlərini heyrətləndirmək qərarına gəlir. 300 metrliyində olan qüllə hündürlüyünə görə özündən əvvəlki bütün qüllələri arxada qoyur. Qülləyə qalxmaq üçün 5 liftdən istifadə olunur. Eiffel tərəfindən proyektləşdirilmiş liftlər yarım əsr problemsiz işləyib. 1940-cı ildə Alman qoşunları şəhərə daxil olarkən qəfildən xarab olub. İşğalçıların paytaxta qaldığı 4 il ərzində qüllə bağlı qalır. Berlindən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər də problemi çözə bilmirlər. Paris işğalçılardan azad olan kimi şəhərin köhnə mexaniki işi yarım saatca həll edir və Eiffel qülləsi yenə də paytaxtın simvoluna çevrilir. Hal-hazırda Eiffel qülləsi ikinci gəncliyini yaşayır. Belə ki, restorasiya vaxtı 10 illərlə yığılıb qalmış toz və əlavə boyalar təmizlənib, köhnəlmiş liflər daha müasirləri ilə əvəzlənib. Nəticədə qüllə düz 1000 ton arıqlayaraq daha da gözəl və cəlbedici olub. Amerikadakı Mount Rushmore dağlarında Amerika prezidentlərindən Washington, Jefferson, Lincoln və Roosevelt'in hündürlüyü 18 metr olan heykəl portretləri qoyulmuşdu. ABD 1927-41-ci illərdə məşhur heykəltaraş Borglenin layihəsi və rəhbərliyi altında yaradılıb. Bu heykəlləri yaratmaq ideyası isə Amerikalı tarixçi və ədəbiyyatşünas Robinsonun ağlına gəlib. Maria Krasner Rumaniyadakı evini 1997-ci il 18 martda tərk edib. O, 6 vitənin hər birində olub, 102 ölkəni gəzib. Onun xarici pasportu 154 səhifədən ibarətdir. 300 min kilometr məsafə qət etdikdən sonra səyahətini davam etdirmək üçün Maria evini də satmalı olub. Səyahəti ərzində o 6 dil öyrənib. Bu müddətdə 8 nəfər ona evlənmək təklif edib. Guinness-in rekordlar kitabına görə ən uzun müddətli konsert verən qrup Britaniyalı Grand Boys qrupudur. Tərkibi Paul Bromley, John Griffin, Bob və Robert Kelly, Alan Marshall, Andrian Robertson, Colin Sinclair və Alan Stewart'dan ibarət olan qrup 20-22 fevral 2004-cü ildə Stirlingdə Smith restoranında 142 saat 38 dəqiqə fasiləsiz konsert veriblər. 2004-cü il 11 sentyabrda Thomas Blackthorne London telestudiyasında Dünya Rekordları adlı teleshowda dili ilə 11 kilogramdan çox çəki qaldırıb. Thomas Blackthorne 50 il ərzində 50 rekorda imza atıb. 14-24 Bu dəfə 14-24-ün qonağı yaşının az olmasına baxmayaraq bir neçə karikatura müsabiqəsinin qalibi 12 yaşlı İbrahim Nəsirlidir. İbrahim, neçə yaşından karikatura çəkməyə başlamışsan? İlk karikaturan yadındadır?
İlk karikaturam 6 yaşlarımın birinci sinifə gedəndə. Cədəşən seçmişəm.
Nə idi o karikatura mövzusu? Yadındadır, nə çəkmişdin?
Karikatura mövzusu ekolojiyaya aid idi. İlk karikaturam.
Nə qabartmışdın orada, nəyi göstərmək istəmişdin?
Orada təbiəti qorumaq haqqındaydı. Təbiəti qorumaq haqqında, yəni ağızları sındırmamaq, ağızların gözəlliyi haqqında.
Bəs nəyə görə məhz karikaturanı seçdin?
Karikatura xoşum gəldi. Yəni, həmişə mənim şəkil seçmişdən xoşum gəlib, onun üçün karikaturanı seçdim. Həmişə atamı seçərkən mənim xoşum gəlirdi karikaturadan, onun üçün karikaturanı seçdim.
Rəsmin digər janrlarında özünü sınamısan, yoxsa elə əvvəlcədən karikaturaya başlamısın?
Sınamışam özümü, arada evdə özüm üçün darxanda seçmişəm şəkil, karikaturada seçirəm.
Nə çəkirsən karikaturadan başqa?
Karikaturadan başqa hərdən çəkirəm evi, adi şəkillər. Yəni, özümü nə istəyirəm, fikirləşirəm, çəkirəm.
Səncə alınır səndə?
Alınır, bəli, alınır. Mən də çətinlik çəkmirəm o qədər də. Öyrənmişəm, çox çətinlik çəkmirəm.
Bu işdə ümumiyyətlə rəsm çəkməkdə sənə kimsə kömək eləyir, yoxsa?
Həm özümdədir, həm də atam kömək eləyir mənə. Atam əvvəl çəkəndə mən ona baxırdım, öyrənirdim, xoşum gəlirdi. Sonra mənə də öyrətdi, əlim öyrəşdi mənim də karikatura seçməyə başladım, mən də seçməyə başladım.
Bəs məktəbdə necə dəyərləndirirlər sən karikaturalar? Hər halda rəsm dərsləri keçirsiniz və yaxud keçmişsiniz?
Bəli, keçirilir. Məktəbdə, yəni mənim o diplomlarımı görüblər müəllimlər. Göstərmişəm. Ona görə də məktəbdə də hamı mənlə danışır. Orada çəkdiyim bəzi rəsm əsərlərin məktəbdə divara vurublar.
Bu vaxta da nə kimi uğurların olub? Müsabiqələrdə iştirak eləmişsən, xarici ölkələrdə?
Belçikada, Ukraynada, Türkiyədə, Azərbaycanda, Çində yer tutmuşam. Ona qədər kataloqlarda işlərim çap olunmuşdur. 8-ə qədər diplomum var.
Xarici ölkələrə deyirsən ki, müsabiqələrdə yer tutmuşsan. Həmin müsabiqələrdə daha çox hansı mövzuda olan karikaturaları göndərmişsən?
Ekologiya mövzusunda olan, sərbəst mövzuda olan, yəni belə müxtəlif mövzularda, bəzilər sərbəst mövzularda.
Daha çox hansı mövzuda çəkdiklərin uğur qazanır? Heç özündə sınamısan bunu ki, hansı mövzuda üst tutanda
sərbəst. Daha çox sərbəst mövzularda seçdiyim tutur, yer tutur, kataloqlarda çıxır. Diplomlarımın çoxusu sərbəst mövzulardan çəkdiyimdə almışam, onlarda uğur qazanmışam.
Elə bir mövzu var ki, onu çəkmək istəyirsən, amma hələ ki alınmır səndə və yaxud hələ cəhd etməyə ürək eləmirsən. Elə bir mövzular var?
Xeyr, yoxdur. Elə mövzular var, çəkə bilmirəm, amma cəhd eləyirəm. Mən onu çəkməyə çalışıram. Çəkirəm və çox çəkirəm, alınmır. Axırı bir dəfə çəkəndə alınır o məndə. Onu mən bacarıram, öyrənirəm yavaş-yavaş. Əlim öyrəşir, ona görə də mən çəkə bilirəm, çətinliyi çəkmirəm onu.
İbrahim, çəkdiyin şəkillərlə bağlı kimlə məsləhətləşirsən?
Atam karikatura çəkir, çoxdan karikatura çəkir. Mən balaca yaşlarımı atam karikatura çəkir. Əvvəlcə çəkdiyim əsərləri atama göstərirəm, onunla məsləhət alıram. O, məndən yaxşı çəkə bilir, yaxşı bacarır, onun üçün də ondan məsləhət alıram. Hər çəkəndə ondan məsləhət alıram, ondan öyrənmişəm karikaturanda.
Yəni, atana baxmısan, həvəs yaranıb səndə?
Bəli, atana baxdım, həvəs yarandı. Mən də həmişə ona baxanda deyirdim ki, mənə də bir kağız ver çəkin. Onu da verirdi, çəkirdim, amma alınmırdı. Sonra çox çəkdim, əlim ona öyrəndi. Çətinliyi çəkmədim sonra.
Pərəstiş etdiyim bir karikatur ustası var ki, onun əsərlərinə baxıb nəyisə öyrənə bilirsən.
Bəli.
Kimdir bu?
Yuri Asakovski. O, güclü karikaturistdir. Demək olar ki, daha çox xoşladığım karikaturist odur. Ən güclü karikaturistdir mənim gözümdə.
Onun karikaturalarında daha çox xoşladığın hansı mövzudur?
Onun karikaturalarında daha çox xoşladığım mövzu kosmos mövzudur. O həmcə kosmos mövzusuna aid şiirlər çəkəndə həmcə ona çox baxardım. Gedib gəlib ona baxardım, xoşum gələrdi.
Bəs özün bu mövzuda hər hansı bir əsər çəkmişsən?
Xeyr, çəkməmişəm. Amma çəkmək istəyirəm, çəkmək istəyirəm.
Bəs həm karikatura olan maraq, həm də dərslər, bunlar bir-birinə mani olmur və sən gələcəkdə başqa bir sənətin də sahibi olmaq istəyirsən?
Xeyr, bunlar mənə mani olmur. Gələcəkdə başqa bir sənətin sahibi olmaq deyəndə daha çox mən karikaturist olmaq istəyirəm.
Yəni, başqa bir sənət haqqında düşünmürsən?
Xeyr, düşünmürəm.
Bəs gələcəklə bağlı nə kimi planların var, neynəməyə düşünürsən bu sahədə?
Gələcəkdə ancaq karikatura ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ancaq ona daha çox həvəsim olduğu üçün, daha çox karikaturaya həvəsim olduğu üçün gələcəkdə atam kimi karikaturist olmaq fikrim var. Öz sərgilərimi açmaq istəyirəm, başqa sərgilər açmaq istəyirəm, yarışlar keçirmək istəyirəm. Bunun kimi planlarım var. Rəssamlıq akademiyasında dəyif yerlərdə davam etdirəcəm təhsilimi.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Alo, Ruslan, akşam bizə gələrsən də.
Yuxaya gələ bilməyəcəm.
Niyə gələ bilmirsən, ad günümdür.
Yox da gələ bilməyəcəm, bilirsən. Qaynanam 25 manat pul itirib, o şəhərdən ona axtarır.
Qaynana 25 manat itirib, ondan səhər nə var axı?
Yuxaya başa düşmürsən, qaynanam 25 manat itirib, səhərdən ona axtarır.
Deyirəm, qaynanan itirib də, bundan sənə nə var axı?
Nə təriyon sənə var, səhərdən oturmuşam 25-in üstündə, dua bilmirəm.
Nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
Baba, ay baba.
Ay, dur.
Babacan, sənin dişlərin var.
Yox, ay baba, vay, mənim dişlərim çoxdan tökülüb.
Hə, onda dişlərin yoxdur da, hə?
Yoxdur, yox.
Onda babacan, mənim dönərimi saxla, gedim həyətə gəlirəm.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamıyım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm. Yaxşı olar, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamıyım? Əgər babam verdiyi manatı itirməsəydi, indi mənim iki manatım var idi.
Ay Allah, bu it bizim həyətdə bir dənə töyük qoymadı, ay Allah. Ay qonşu, qonşu! Ay bacı, belə şey olar, sizin itiniz bu günləri bir dənə töyüğümü yedi.
Nə yaxşı ki dedin, ay qonşu, Allah sənə razı olsun. Bu günləri itimi yemə verməyəcəm.
Ay nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Elə ağrıyır, ay bala, elə ağrıyır ki, uff.
De görüm, ay nənə, sən də cavan olanda özündən böyüklərə yer vermişsən.
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Mama, olağanla gedin həyətə, Əhmədlə oynayın.
Yox, mənim balam, Əhməd çox pis oğlandı.
Yaxşı, ay mama, olağanla gedin həyətə, Əhmədi döyün.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bu şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonlarlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq. Thank you.